Як підтримувати одне одного на відстані? Хто взагалі може допомогти витримати таке? Сьогодні у формулі сім'ї з Олексієм Травніковим говоримо, як зберегти любов на відстані. Привіт, Льош.
Привіт, Іра.
В квітні 22-го року ти говорив на цю тему у своїх подкастах. Сьогодні в нас березень 24-го року.
Через 2 роки.
Так, 2 роки пройшло. Що змінилося за цей час? Наскільки погіршилась ситуація?
Ну, треба починати з чогось хорошого. Хороша інформація, напевно, чи хороше те, що все-таки вихід із складної ситуації є. Ну, в більшості випадків. А складнішим стало те, що ніхто не знає, коли це закінчиться. Власне, тому і питання підтримання стосунків на відстані, воно стає дедалі більш актуальним. І я, звичайно, коли думаю про це, більше спілкування мав саме з сім'ями військовослужбовців, але справедливими, напевно, наші спостереження можуть бути і для тих, хто безпосередньо не задіяний там в військових діях, але, наприклад, займається волонтерською діяльністю і так чи інакше подружні партнери фізично не мають можливості бути разом. Найбільше, я думаю, знаєш, про те, що, ну, як би це банально не звучало, деякі, напевно, спостереження для когось можуть виглядати, ні, ну це ж очевидно, але скільки разів ми вже спостерігали навіть в наших ефірах, да, що очевидні речі при певному обговоренні, не розжовування, хоча іноді здається, що ми розжовуємо, вони стають більш зрозумілими. Наприклад, одна порада від дружини чоловіка, який на фронті. Вона сказала, що перше, про що я думаю, це те, що я маю стояти міцно. І я такий думаю, а що це означає? І вона мені сказала, що це означає, що я хочу бути острівцем стабільності для нестабільної ситуації в житті мого чоловіка. І я здивувався. От здається, ну, звучить дуже легко. А що по факту означає? А по факту означає, що кожна їх комунікація, там як би вона не відбувалася, вона містить оцей елемент стійкості або стабільності. Вона сказала, що з цього моменту я прийняла рішення, що я дружина військовослужбовця, який захищає наших дітей і який захищає нашу країну. І здається, ну це зрозуміла формула, але переконання в тому, що тепер у нас нові обставини і дещо новий статус, це те, що може допомогти парі збудовувати в собі от якісь нові, можливо, не зобов'язання, але відчуття, які можуть допомогти бути твердими от в цьому намірі зберегти близькість.
Це про такий зв'язок з реальністю і про певну таку нову ідентичність, тому що вчора вона була просто дружиною, а сьогодні вона дружина військовослужбовця, це які ще й до того на фронті зараз. Це треба прийняти, і там ж є, мабуть, 5 цих стадій, так, спочатку заперечення.
Їх може бути набагато більше. Сам факт того, що ми приймаємо рішення прийняти нову реальність, він може допомогти. І це справедливо як для сімей військовослужбовців, так і для тих сімей, де просто тимчасово, я досі вірю, чоловік і дружина, вони розділені. Важливим елементом також оцієї підтримки один одного – це виконувати рутинну роботу. І, можливо, ти скажеш, ні, ну це ж, да. Але от я згадую навіть власні відчуття, да, коли ми були розділені, там дружина з дітьми окремо, я окремо. І перші дні ти навіть не можеш прийняти цю нову реальність. Ти думаєш, а як буде? Тобто багато різних думок. І ми забуваємо робити якісь буденні речі. І коли я говорю про буденні речі, то це йдеться про певний розпорядок дня, про ті зобов'язання, які вони залишаються і в чоловіків, і в дружин. У чоловіків, наприклад, якщо вони на фронті, то в них оновлені ці обов'язки. Да? Вони діють у відповідності до тих обставин, в яких знаходяться вони. Для дружин, чи то вони очікують своїх чоловіків тут, а в Україні, чи вони тимчасово знаходяться за межами, адаптація до нового місця перебування і виконання у цієї рутинної роботи, да, умовно кажучи, прокидатися, чистити зуби, йти в душ, снідати, відводити дітей в школу. Ну, тобто, це те, що має бути. Тому що, знову ж таки, з досвіду дружин професійних військових, які навіть до початку повномасштабного вторгнення переживали розлуку із своїми чоловіками на довгий період часу. І знову ж таки, від багатьох я чув, що коли чоловік від'їжджає, то це відчуття спустошеності і невизначеності. Ти не знаєш, коли він повернеться, ти не знаєш, повернеться він чи ні. Ну, тобто, звичний ритм життя, він змінюється. І тоді багато хто говорить, і я випадаю просто життя, я нічого не хочу робити, я не хочу там думати про роботу, я не хочу думати про хатні обов'язки. І це дуже тисне на людину, відповідно, її сприйняття реальності змінюється. Тому робімо якісь буденні речі.
Глибоко дуже. Коли ми говоримо про кохання на відстані, про шлюб на відстані, так, то в моїй голові такі дві, як на мене, принципово різні ситуації окреслюються, що актуально для України сьогодні. Перше, те, що ми сказали, родини військовослужбовців, коли, ну, там, наприклад, я узагальнюю, тому що і жінки є військовослужбовці, але будемо узагальнювати, казати, що він на фронті, вона вдома з дітьми тут в Україні. І абсолютно, як на мене, інша ситуація, коли, знову ж таки, узагальнюючи, тому що може бути і військовослужбовець на фронті, а його дружина за кордоном і так далі, але інша ситуація, уявімо, до прикладу, він тут там волонтерець, чи просто він не на фронті, він не є військовослужбовцем, а вона за кордон. Це принципально різні такі кейси, чи оці практичні поради, про які ми сьогодні поговоримо, вони актуальні і там, і там?
Я думаю, вони актуальні і там, і вони, ну, головне, що головне, або передумови, які ми розглядаємо, це те, що чоловік і дружина знаходяться в нетипових для себе обставинах, вони фізично розділені великою відстанню, і ні він, ні вона, тобто обидві сторони до кінця не знають, скільки це триватиме і коли це закінчиться. І тут я думаю, що це справедливо і по відношенню до сімей військовослужбовців, і по відношенню до цивільних.
У твоєму консультуванні, якщо брати про успішні кейси, скільки от в відсотковому такому співвідношенні?
Ну, ти маєш на увазі, кого більше?
Пари, які звертаються до тебе, які на відстані, так? Це, ну, для мене успішність – це про те, що вони залишаються сім'єю, не розходяться.
Ну, якщо зовсім чесно, то зараз ситуація дуже плачевна, мені здається, причому серед військових ситуація краща, ніж серед цивільних. Я не готовий там зараз це аналізувати. Я зараз, ну, просто виключно, да, спостереження. Тому українська тенденція полягає в тому, що люди звертаються по допомогу, як правило, коли вже дуже пізно. Тому всі наші програми, напевно, всі наші зусилля, вони більше на профілактику, на те, щоб заохотити людей до того, аби турбуватися про свій шлюб. Що мені хочеться сказати, так це те, щоб люди не чекали ситуації, коли зовсім, ну, як то кажуть, ні в магату. Да, тобто, коли я вже не можу, я не можу давати собі ради з тим, як вийти з цієї ситуації самостійно, і потім, коли вже майже всі нитки, які нас пов'язували, розірвані, я вирішую, чи ми спільно вирішуємо, що краще звернутися по допомогу до зовнішніх. Ось чомусь у нас в культурі це ще, ну, це процес, який триває.
А до тебе може звертатись не тільки пари, а й окремо, так? Наприклад, чоловік, так, який тут в Україні, а жінка за кордоном.
Звичайно. І чоловіків я в першу чергу заохочую бути ініціативними в тому, щоб просити по допомогу. Тому що у нас же чоловіки, ну, здебільшого не навчені тому, щоб визнати сам факт, що в тебе може бути потреба. Один момент, а другий момент сказати про це. Тому що зазвичай ми хто? Я той, хто може все вирішити. Якщо не все, то більшу частину питань. Через це виникають напруження. Знову ж таки, не чекайте, коли стане зовсім погано. Звертайтеся тоді, коли ви не знаєте, що робити. І от тут вам якраз стане в нагоді така зовнішня оцінка чи спостереження.
Чи не є відстань просто каталізатором того, що і так мало статись? Є ситуації, коли відстань просто пришвидшила розрив, який би стався в будь-якому випадку?
І так, і ні. Я часто, ну, за останні 2 роки використовую фразу про те, що швидше за все військовий стан, війна, в якій ми опинилися, вони пришвидшили багато процесів. Вони загострили ті непорозуміння, які були. І відповідно можна говорити, що, ну, напевно, це б сталося, але ж знову ж таки, не варто тут припущення якісь робити, краще вже звертати увагу на конкретні ситуації і розбиратися із конкретними ситуаціями. А для тих, хто ще не опинився в ситуації, то краще думати про профілактичні засоби, профілактичні речі, які можуть вберегти або принаймні зменшити рівень напруження, який існує в парі, для того, щоб не просто зберегти сім'ю, а для того, щоб зміцнити свої стосунки, попри те, що вони фізично розділені.
Чи можливо взагалі зберегти шлюб, якщо тільки одна людина з пари вмотивована? Чи можна якось вселити це бажання, наприклад, в дружину, яка за кордоном живе вже своїм життям?
У нашого співвітчизника, чудового психотерапевта пана Станчишина, є книжка з унікальною назвою «Для стосунків потрібні двоє». Угу. Тут це підтверджує думку про те, що задля того, аби наблизитись один до одного, задля того, або відновити, або зараз ми ще використовуємо слово перезапустити, перезавантажити стосунки, все-таки потрібно бажання, принаймні. Ми можемо не мати ресурсу, ми можемо не знати як, але принаймні мати бажання щось змінити. В стосунках чи в парі, де один більш мотивований, а інший готовий плисти за течією, буде набагато складніше. І знову ж таки, все залежить від того, які стосунки були в парі до, власне, періоду випробувань. Тому що якщо ресурсу того вмотивованого буде достатньо для того, щоб витягти в часи зусиль двох, можливо. Невідомо, що буде в кінці цього процесу, але можна спробувати. Я за те, щоб боротися. За умови, якщо в стосунках не було знецінення, приниження, не було різних форм аб'юзивних стосунків, да, там емоційного чи фізичного насилля, я думаю, що...
Зради.
Да, ну, я зраду відносив все одно до аб'юзу, тому що це знецінення іншої людини. І, ну, я би боровся, знову ж таки, це не боротьба консультанта там, чи психолога, чи психотерапевта, до якого звертається пара по допомогу, це боротьба пари. Людина, яка зовнішня, пастор, душеопікун, психолог, психотерапевт, вони лише супроводжують процес. Десь вони можуть давати свої спостереження, але не вони зміцнюють стосунки, не вони змінюють парадигми. Вони супроводжують процес і десь можуть скеровувати його.
І не вони приймають рішення.
100%. 100%. Тут все залежить від пари. Ми ж говоримо про конкретних людей, про конкретного чоловіка, конкретну дружину, які опинилися в певній ситуації. І вони хочуть щось зробити в цій ситуації, змінити. Хто це має робити? Та-дам! Звичайно, вони.
На жаль, розповсюджена ситуація, коли дві людини у шлюбі починають жити різними реальностями. Вона, наприклад, за кордоном, він в Україні, або він військовослужбовець, а вона вдома в побуті, в своїй реалізації з дітьми. Про те, як зберігти шлюб у таких обставинах, говоримо сьогодні. Які конкретні кроки?
Для тих, от, хто вже відчув чи відчуває навіть не перший рік оце відчуття спустошеності, що там моя дружина чи мій чоловік для мене недоступні, я думаю, що треба пам'ятати, окрім тих моментів, які ми вже озвучили на початку, що крім рутини, крім тих нових рішень, які людина готова прийняти, важливо ще бути постійно в оточенні людей. Mm-hmm. Ну, постійно я не маю на увазі 24/7 там і не давати собі проходу. Але я завжди рекомендую дзвонити друзям і мати таку своєрідну групу підтримки. Тобто люди, з якими ви будете періодично спілкуватися. Причому це стосується і чоловіків, і жінок. Я пам'ятаю, що коли були оці перші місяці невизначеності, коли ти побачиш чи не побачиш дружину, побачиш чи не побачиш дітей, я знайшов тих хлопців, які в подібній ситуації, як і я. І ми просто мали якесь регулярне спілкування. Ми разом там були в волонтерських, ну не загонах, а волонтерили разом. Ми шукали можливостей максимально бути зайнятими. Ми ходили в спортзал. Ми шукали певної підзвітності. Да? А коли ти останній раз дзвонив своїй дружині? Угу. А коли ти востаннє говорив зі своїми дітьми? І я пам'ятаю, що з одним своїм знайомим я говорив, він каже, слухай, ну я не можу повірити, що ти реально от кожен день ви переписуєтесь. Я кажу, так, і мінімум двічі на тиждень у нас є відеодзвінки. І він каже, і ти не втомлюєшся? Я кажу, та ні, ну як ти можеш втомлюватись? І отут от важливий момент, що оця взаємодія з людьми, вона забирає у вас час на нездорове, я підкреслюю це слово, усамітнення, угу. Коли оті нехороші думки можуть тиснути на вас і думати, а може, нехай воно якось так і буде. І мені здається, я не впевнений, що це на 100%, але мені здається, що люди, які здалися від початку, які вирішили, що це вирок, ми не можемо, то, напевно, їм набагато складніше. Ну, якось так. І ще важливим...
Ти сказав про оточення, що важливо себе оточувати людьми, але, мабуть, в випадку жінки за кордоном, це не оточення іншого чоловіка, який буде її підтримувати.
Ні. Я ж не так сказав. Я сказав з собі подібними. Ну, тому що, насправді, знову ж таки, це важливий момент. І ми, до речі, цю ідею також продукуємо, озвучуємо, що для будь-якої щасливої сім'ї важливим є що приклад інших, да? І оточення, яке буде підтримувати ті цінності, що і ми маємо. Швидше за все, якщо я буду спілкуватися з чоловіками, які песимістично налаштовані, там, типу, Та все, вона ніколи не повернеться, їй все одно. Ні. От це не працює. Це не працює, ми ці думки відкидаємо. Якщо ви прийняли рішення, що ваш шлюб не має ніякої цінності, ну це ваша відповідальність. Я за те, щоб ми концентрувалися саме на тому, щоб підживлювати свої стосунки усіма доступними методами, щоб вкладати в них і брати і давати в ці стосунки максимум, який ми можемо. Ще один важливий момент – це пам'ятати про свої обіцянки. І такі, а що це таке? От я чесно скажу, до березня 22-го року ми мало про це говорили і думали. Але один з моментів, яким моя дружина мене надихнула, тому що я там, як і багато хлопців, я такий думав, то тобі ж там, напевно, класно, тобі добре. І вона така, ні, в якому разі, тут немає нічого рідного. Тобто мотивація ж бути в іншому місці, вона ж не зумовлена бажанням кудись втекти. Я знаю, що може бути якийсь процент людей, відсоток, які саме з такими намірами там переміщувалися, але здебільшого ми говоримо про те, що люди були змушені.
Так.
А якщо вони змушені, то вони не є щасливими від того, що вони десь там знаходяться в іншій країні. Тому пам'ятати про свою обіцянку дуже важливо. Ми ж пам'ятаємо, що колись, неважливо, коли це було, 3, 5, 20 або більше років тому, ми ж там говорили, в горі, в радості. Угу. Народ, саме цей момент, от зараз саме час згадати про ці обіцянки. Коли моя дружина сказала, але ж я обіцяла тобі бути твоєю дружиною, і я такий думаю... Так і я обіцяв. Ми мало про це говоримо, ми мало про це згадуємо, але я думаю, що саме складні отакі періоди, коли невизначеність, непередбачуваність, саме наші обіцянки, які ми давали перед Богом, перед людьми і вперше і один перед одним, вони можуть підживлювати. Але ж я обіцяв. Але ж ми хотіли. Але ж ми цього прагнули. І таке, окей. Ну і там якраз цей момент можна там погортати фотоальбом, чи зайти в свою фотогалерею і подивитися, загадати якісь приємні моменти. От, коли ми були разом, це те, що може підживити, це те, що може надихнути, це те, що може підбадьорити навіть десь. Знову ж таки, може для когось зараз виглядати, це щось він там навалює, таке
дитячий
там.
Садок
да. Але мені важко. І це правда. Є багато людей, які емоційно виснажені. І намагаючись, наприклад, особливо, мені здається, що дуже важко жінкам, які довгий вже тривалий період часу, самі турбуються про дітей, особливо, якщо дітей багато. В одного мого товариша дружина з 4 дітьми, далеко від України, він в зоні бойових дій. І їй дуже несолодко, дуже. І я пам'ятаю, що один з моментів, який, знову ж таки, від дружини військовослужбовця почув це, вона говорила про те, що вони з подругами, у яких чоловіки так само, з її чоловіком, там вони в одному батальйоні служать, вони робили прямо вечір сумування. От коли вони просто нічого не робили, плакали собі, там молилися. Це не якийсь там івент такий або подія для когось. Це дійсно вечір сумування. І ми можемо собі дозволити ці емоції, да? Тому що ми сумуємо за коханою людиною. Чи вони там, як дружини військових, сумували за своїми коханими. І оцей от момент просто дозволити собі відчути, що в тебе на серці, він є хорошим, десь терапевтичним. Тому що ну це не типова ситуація, це не те, що прям мега надихає нас і підживлює. І прожити це означає дати собі право на це. Але треба бути акуратно, щоб не затягнувся процес. От, тому якщо людина може там прогорювати це сама, то добре. Якщо це ну, є ризик, що може затягнутися, класно заручитися підтримкою когось, хто може тобі допомогти, своєї подруги або групи жінок, які в схожих обставинах. Те саме стосується чоловіків. Мені подобається, коли чоловіки, знову ж таки, багато прикладів від військових, коли вони прямо влаштовують. Це все спонтанно відбувається, да? Але коли там є хвилина затишня від одного свого знайомого з нуля, вони в бліндажі влаштовують собі сімейні вечори, дивляться фотографії, в кого там які є, діляться там, я з двома татами розмовляв, які говорили, от мій хлопець любить оце, а мій оце. От каже, цікаво було, як повернемось додому, познайомити наших хлопців. І оце отакі моменти на збудування, коли ти розумієш, що в тебе є шанс розділити, а потім поділитися цим досвідом із своєю дружиною чи із своїм чоловіком. Ще один важливий момент в мене аж прямо так, вискакує, а калейдоскоп. Дуже часто, коли ми на відстані, ми або боїмося, або не хочемо просити про допомогу. Ну, про чоловіків я вже сказав там опосередковано на початку, да, що чоловіки взагалі не люблять просити про допомогу. Визнати той факт, що мені важко, визнати той факт, що я сумую за своєю дружиною, не всім буває легко. Але потрібно. А, можливо, саме тому я заохочую подружніх партнерів там звертатися по допомогу. Знову ж таки, найпростіший варіант – це той друг, з яким у тебе є побудовані стосунки. Там для християн це може бути священник, пастор, наставник, якийсь лідер. Можливо, ви знаходитесь в стосунках підзвітності. Оце ті люди, які в першу чергу можуть вам допомогти. Ще один важливий момент, хоча, напевно, так ми про нього періодично згадуємо, дозволяти собі певний простір для почуттів, які раніше не виявлялися.
Наприклад, що це?
Ну, от зараз скажу, мене звинуватять в... Хоча ні, ніхто не звинуватить. Я особисто знаю багатьох чоловіків, які сказали, що до березня 22-го року вони не плакали. От прям ніколи не плакали. Особливо думаючи про свою сім'ю. Був один боєць, який мені сказав, що востаннє він плакав, коли народилася його перша донька. І я от подумав, що ми настільки сформовані в суспільстві, де вияв певних емоцій вважається, якщо ну не те, що неприпустимим, але таким, що не треба його демонструвати. І ми звикли до того, що як це у мене таке з'явилося в голові. Деякі, наприклад, церковні люди можуть собі забороняти певний прояв почуттів.
Бо ти маєш завжди радіти,
да,
написано.
Да. Це вже, бачиш, ця фраза з писання, її вже перетворили на мем іноді, тому що чомусь от є це переконання, що якщо ти з Богом, то ти завжди радієш, а це неправда. Тому що Святе Письмо, воно просякнуто моментами не просто там плачу, а там горе, там скорбота, там багато просто смерті.
Просто крик іноді такий.
Так. І це, до речі, знову ж таки, для тих, хто давно не читав, перечитайте книгу псалмів. Для тих, хто ніколи не читав, і ви думаєте, що Біблія – це щось абсолютно відсторонене від життя, перечитайте книгу псалмів. І я бачу там багато підбадьорення і в сенсі того, що є різний спектр почуттів, які можна ідентифікувати із власними. Там і плач, там і сум, там і переживання, там і сумніви, там і крики до Бога. Да? І це хороший час. Це хороший час, який може нас збудовувати.
Чи знаєш, що хотіла спитати? У нас не так багато, як завжди, часу залишається.
Я чекав цю фразу.
В кожному ефірі ця фраза. Я, знову ж таки, узагальнюю. Всі, майже всі говорять про те, що тактильність, інтимне життя гіперважливе для чоловіків. Це потреба, яку важливо задовільняти у шлюбі. А тут ситуація, коли дружина за кордоном умовно 2 роки.
Ну, давай я так скажу. От якби зараз тут була моя кохана дружина, вона б сказала, що насправді інтимне життя, да, ми маємо на увазі сексуальні стосунки, вони є важливими не тільки для чоловіка, але так само і для дружини.
Ну так, я робила приміночку, що я узагальнюю це одразу про це. Окей.
Ну, я про те, що страждають від нестачі фізичного контакту не тільки чоловіки, але і жінки. Ну, а тут що можна сказати? По-перше, для тих, в кого все-таки є можливості для, ну, я зараз використаю це слово, для якихось регулярних побачень, коли я говорю регулярно, навіть якщо це раз на 3 місяці, це все одно краще, ніж нічого. Робіть те, що можна зробити для того, аби бачитися. І це стосується як військових, ну тому що, до речі, от знову ж таки, шановні українські військові, респект вам і повага за те, що ви, навіть знаходячись на лінії фронту, знаходите можливість бачити своїх коханих. Дуже багато знаю таких кейсів, коли дружина приїжджає до чоловіка максимально близько там до лінії фронту, так, де вони можуть бачитися, і ці історії вони мене просто розривають.
Я навіть знаю дитину, яка народилась в таких умовах.
І мені завжди хочеться сказати, що якщо наші військові знаходять для цього час, то тим більше ті, хто безпосередньо не залучений в ЗСУ там чи в якісь військові формування, вони можуть знайти. І знову ж таки, тут більше про бажання, тут більше про пошук оцих обопільних компромісів. Звичайно, враховуючи складну ситуацію, в якій ми зараз знаходимося, дуже важко сказати, що я би закликав усіх повернутися негайно, тому що ми не знаємо, як це буде. Але якщо подружжя має достатньо відваги для того, аби бути разом, от усіляко треба користуватися цією нагодою. Я би заохочував людей бути разом, тому що це правильно, тому що це логічно. Але разом з тим я би точно звертався б і до чоловіків, і до дружин бути обережними в плані вимог. Да, щоб вимагати, так, ставити ультиматуми, тому що ми, на жаль, друзі, здобуваємо досвід, який до нас ніхто не здобував. Люди повертаються в країну багато, дуже багато людей, жінок з дітьми повернулися в Україну в час невизначеності. Це означає, що вони свідомо роблять цей вибір. Ставимося з повагою до таких речей і використовуємо клична форма, є така в українському мові.
Заохочуємо.
Використовуємо будь-які можливості задля зближення, задля відновлення цієї близькості. Ну і знову ж таки, не треба нехтувати регулярними якимись речами. Переписки, навіть якщо це короткі повідомлення, відео, дзвінки. Ну, зараз купа всього, купа варіантів того, як це можна робити. Ну і знову ж таки, я оцю ідею ми там якось озвучували в декількох наших ефірах. Збудовуйте через оцю комунікацію, якою б вона не була. Дзвінки, листи, повідомлення, месенджери. Збудовуйте один одного, збудовуйте свою єдність, тому що коли ми пройдемо оці часи випробувань, ми в результаті отримуємо такий діамант. Просто вау! І я вірю, що таке може бути. Знову ж таки, не виходить самим, звертаємося по допомогу. Завжди можна подзвонити на нашу лінію довіри. Це як мінімум. Другий момент – звертайтеся до тих людей, кому ви довіряєте, хто має спільні цінності і хто бачить в сім'ї цінність, як і ви. Разом з такими людьми вам легше буде долати перешкоди.
30 секунд останні. На що хотів би наголосити, якщо не було
наголосити
щось
змучено? Наголосити на тому, що без вихідних ситуацій не буває, тому бийтеся за свої стосунки до останнього і не сумніватися в тому, що разом з Богом все реальне.
Аж захотілося процитувати Шевченка, знаєш, борітися, поборити, хай вам Бог допомагає.
Нехай буде Шевченка.
Так, зберігати вашу сім'ю. Дякую, що були з нами.